9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Naš današnji sagovornik je profesor dr. Robert McCormick. Robert McCormick je profesor istorije na Univerzitetu Južna Karolina. Autor između ostalog studije Hrvatska pod Ante Pavelićem, Amerika, Ustaše i hrvatski genocid u Drugom svetskom ratu. Profesor McCormick je član međunarodne ekspertske grupe GH7 Stop Reviziji, čiji osnivač i direktor profesor dr. Gideon Greif. McCormick je jedan od učesnika Akademskog okruglog stola posvećenog srpsko-izraelskim odnosima i stradanju srpskog i jevrejskog naroda u razvoju kulture sećanja održanog u Jerusalimu 19. novembra 2019. godine. Podsećam vas da je međunarodna grupa sastavljena od predstavnika institucija, naučnika, novinara, istaknutih umetnika, tri preživala zatočenika koncentracionog logora uništenja Jasenovac u Jerusalimu boravilo od 18. do 21. novembra 2019. godine. U pitanju je izuzetno značajan boravak za realizaciju ciljeva koje su uspostavili i na ispunjenju radili dugoročno i istrajno. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, naročito treba istaći velike zasluge koordinatoru Srpsko-jevrejske akademske saradnje, ambasadorki dr. Ljiljani Nikšić. Ministarstvo prosvete, posebno pomoćnik za visoko obrazovanje profesor dr. Bojan Tubić, igrali su važnu i značajnu ulogu u ispunjenju ovih ciljeva, a u saradnji sa Filološkim fakultetom u Beogradu, ono koleđom iz Izraela i međunarodnom ekspertskom grupom GH7 Stop revizionizmu sa profesorom doktorom Gideonom Greifom na čelu. Profesor Greif je glavni istoričar instituta Shem Olam, stručnjak za Auschwitz, Majdanek i Jasenovac, osnivač i direktor ekspertske grupe GH7, redovni profesor više svetskih univerziteta. Slušamo u današnjoj emisiji razgovor sa profesorom doktorom Robertom McCormickom. Profesore McCormick, vi ste se kao istoričar specijalizovali za istraživanje istorije Drugog svetskog rata u istočnoj Evropi, posebno za ratne zločine i ratne zločince na prostoru Balkana. Kako ste se odlučili za taj predmet proučavanja?
I got interested in this researching war criminals and war criminality, especially in the Balkans, about 12, 13, 14, 15 years ago.
Opredelio sam se za istraživanje ratnih zločina i ratnih zločinaca Drugog svjetskog rata na Balkanu pre 15 godina. Inspirisan predavanjem svog profesora na studijima. Mislim da istraživanje ovog prostora i ovih događaja od ogromnog značaja, ignorisano u mnogim delovima sveta, posebno kada se radi o periodu Drugog svjetskog rata. Ova dešavanja su značajna na više nivoa. Radi se o genocidu koga treba sagledati u širokom kontekstu. Jugoslavija tog vremena bila je poprište građanskog rata unutar Drugog svjetskog rata, a ono što se dogodilo Srbima, Jevrejima i Romima u Hrvatskoj predstavljale centralna dešavanja u tom kontekstu. Ta istraživanja su međutim gotovo u potpunosti izostala na zapadu i ja sam odlučio da to bude centralni fokus mojih istraživanja kako bih objasnio šta se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata. And those atrocities and terrible loss of life need to be examined in the broader context of what happened in World War II.
Kako objašnjavate to što genocid u Hrvatskoj počinjen tokom Drugog svjetskog rata predstavlja prazno mjesto u svjetskoj historiografiji?
It is. I think there's numerous reasons for this. In my country, in the United States, and I pointed out in my book that Americans saw the war as fighting the Nazis. They did not fight.
Da, ovaj genocid je veoma dobro skriven i postoji razlog za to. Ja ističem u svojoj knjizi da se Amerikanci nisu tokom Drugog svjetskog rata direktno borili na prostorima Balkana protiv Ustaša. Oni su se borili protiv nacista, tako da nisu ni bili svjesni ovog užasnog konflikta koji je predstavljao rat u Drugom svjetskom ratu. Osim toga, raspad Jugoslavije 90. godina prošlog veka realizovan je u kontekstu stigmatizacije Srba kao suštog zla, dok su Hrvati predstavljeni kao sušto dobro. To je standardna procedura u kontroli percepcije i po pravilu je pogrešna, jer je takva konstrukcija jednostavno neodrživa. Drugi razlog je nedovoljan fokus na Balkan tokom Drugog svjetskog rata. O ovom prostoru se ne uči u školi, izuzev kada se radi o Prvom svjetskom ratu, kada se ističe odgovornost Gavrila Principa za njegovo izbijanje ili zlim Srbima tokom ratova 1990. Zanimljivo je koliko se slika o Gavrilu Principu i onome što se dogodilo u Sarajevu 1914. menjala tokom vremena. Od heroja do teroriste.
And the memory of what happened in Sarajevo in 1914 has been manipulated and changed over time.
And do you think that all this ova dijametralno suprotna interpretacija Gavrila Principa uklopila u politiku genocida novog svjetskog poretka, koji ima za cilj da Srbe predstavi kao genocidnu naciju i to u historijskom kontekstu?
I think there were attempts to do that and I think it was out of ignorance. There's no question we can prove.
Da, mislim da postoje pokušaj da se to uradi, ali to prolazi zahvaljujući neznanju. Nema nikakve sumnje, ima bezbroj dokaza da se hrvatsko rukovodstvo koristilo ustaškim nasljeđem tokom ratova 90. kako bi poduprlo hrvatske napore. Ustaško U mogli ste vidjeti istetovirano na ljudima kao što možete i danas. Ante Pavelić je rehabilitovan kao i drugi najviši pripadnici hijerarhije NDH, uključujući najstrašnije ličnosti koje su obeležile rad koncentracionog logora Istrebljenje Jasenovac i ostalih stratišta u NDH. Oni su postali heroji koji su davali svojevrsnu energiju ratnim dejstvima i sukobima. Ali Amerikanci nisu ništa znali o dešavanjima u Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata i nisu mogli ni da detektuju, pa ni da naslute o čemu se zapravo radi. Ante Pavelić za njih ništa ne predstavlja. Zloglasni ustaša Miroslav Filipović, rimokatolički sveštenik iz reda Franjevaca, jedno vreme komandant logora Jasenovac i logora Stara Gradiška, nazvan Fra Sotona, za njih ništa ne predstavlja. U tim uslovima veoma je lako manipulisati i Hrvate predstaviti u medijima kao žrtve, a Srbe kao agresore. Kompleksnost događaja je daleko komplikovanija od načina na koji ih predstavljaju mediji koji to rade na crno-beli način.
When the complexity of the issues at play were, it was far more complicated than the way it was portrayed in the press. But the press portrayed it very much in a black and white manner.
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj je naš sagovornik profesor dr. Robert McCormick, profesor istorije na Univerzitetu Južna Karolina, autor studije Hrvatska pod Ante Pavelićem, Amerika, Ustaše i hrvatski genocid u Drugom svjetskom ratu. Profesor McCormick je član međunarodne ekspertske grupe GH7 Stop reviziji, čiji je osnivač i direktor profesor dr. Gideon Greif. Razgovor je načinjen u Jerusalimu 19. novembra nakon održavanja međunarodnog naučnog skupa posvećenog stradanju srpskog i jevrejskog naroda i razvoju kulture sećanja. Ovaj međunarodni skup organizovan je U organizaciji Instituta za studije antiterorizma iz Hercvije, Izrael, Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost iz Beograda, Centra za društvenu stabilnost i arhiva Vojvodine iz Novog Sada, a na ovoj konferenciji učešće je uzelo preko 30 eminentnih stručnjaka iz Srbije, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije i Holandije. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Robertom McCormickom.
Your book on Ante Pavelić and the Red Channels is very important.
Vaša knjiga Hrvatska pod Ante Pavelićem, Amerika, Ustaše i hrvatski genocid u Drugom svjetskom ratu izuzetno je značajna za razumevanje odgovornosti velikih sila Zapada za tok istorije u kome se danas susrećemo sa narastajućim neustaštvom i neofašizmom. Ova studija govori o pacovskim kanalima i silama koje su organizovano omogućile da genocidne ubice iz NDH umru u svojim krevetima.
It's true. What we really need to realize is that the Western states in a time when moral authority was really needed, when they needed to step up and be morally right, they failed. Whether it's in what I talk about in my book, the escape of Ante Pavelić, here's a man who's clearly responsible for hundreds of,
Da, veoma je važno shvatiti i znati da su zapadne države u vrijeme kada je bilo neophodno uspostavljanje moralnog autoriteta u tom smislu potpuno podbacile. Zapadne zemlje su morale da istupe sa istinom i zauzmu moralno ispravan stav. One to nisu učinile. One su to propustile da urade, kako ja to pokazujem u svojoj knjizi u slučaju Ante Pavelića, koji je odgovoran za stotine hiljada žrtava, a kome je bilo omogućeno da mirno živi u Argentini do 1957. godine. SAD su imali interes u tome da mu pomognu da pobegne. Vatikan je imao ključan interes u tome. Britanci su zatvorili oči. Neophodno je razumeti da to što ovi ratni zločinci nisu energično i bezuslovno gonjeni i procesuirani sada 40-50 godina potom vodi ka relativizaciji najstrašnijih, najužasnijih zločina. Ljudi danas nisu jednostavno u stanju da shvate da neko ko je počinio takve zločine nije bio gonjen. Oni će jednostavno pomisliti da je sve to propaganda koju šire Srbi, medijski promovisani i institucionalno proglašeni zločincima tokom i nakon ratova 90-ih. Omogućavanje da najužasniji zločini i najveći zločinci ne odgovaraju za svoje zločine dovelo je do neoustaštva i neofašizma i do situacije u kojoj ovi ljudi mogu ponovo da proslavljaju ove zločince kao svoje junake i heroje. Osim toga, vaši uvidi o orvelijanskim organizovanim naporima da se Srbija predstavi kao genocidna kroz istoriju su tačni. Načini na koje se Srbija predstavljala na zapadu su doživjeli veoma zanimljivu promjenu. Početkom 20. godina Srbija je percepirana kao herojska zemlja. Nakon Prvog svjetskog rata govorilo se o epskom herojskom povratku Srbije na istorijsku scenu. Proboj Solunskog fronta, nakon što je srpska vojska boravila na Krfu, sagledan je kao veličanstven moment u istoriji Prvog svjetskog rata, kao trijumf plemenite herojske borbe za slobodu. I onda smo vidjeli kako je slika Srbije tokom vremena okrenuta na glavačke. Najprije se u tom istorijskom toku stvorila opozicija prema monarhiji, na čijem su čelu bili Karađorđevići, srpska dinastija. Premda je kralj Petar Karađorđević, osobito tokom Prvog svjetskog rata, veoma pozitivno konotiran. Dolaskom Tita na vlast u Jugoslaviji, reinterpretacije monarhističke Jugoslavije su se odvijale u propagandnom smeru odgovornosti velikosrpske buržoazije. Bio je to veoma komplikovan period za Srbiju. Propaganda tokom 90-ih nanela je međutim ogromnu štetu Srbiji. Istorija se uvijek mora sagledavati u širem kontekstu i istorijskom vremenu u kome se odigravala. Sužavanje tog pogleda po pravilu vodi u opasna iskrivljavanja. Rane 20. godine prošlog veka ključne su za razumevanje hrvatske politike prema Jugoslaviji. Zbog čega je došlo do ubistva Stjepana Radića u Skupštini i kakav je bio utjecaj ovog događaja na Potonje, sve se to mora sagledati u istorijskom kontekstu. Sužavanje interpretacije na niz nepovezanih epizoda poništava istorijsku perspektivu i relevantnu istorijsku interpretaciju.
And unfortunately what's often happened is it's been sliced up into little pieces and it's often made that way to make it understandable for people who don't know much about it, but in the process it skews, it changes the historical interpretation.
And please tell us when.
Kada ste započeli istraživanja o Ante Paveliću i Pacovskim kanalima?
Oh my gosh, I worked on that for 15 years probably. I first heard about him when my professor in graduate school talked about him in class, and I'd never heard about him before, and I was
15 godina se bavim ovom temom. Prvi put sam čuo za Pavelića od svog profesora na univerzitetu i od tada sam se zainteresovao ne samo za taj period, već i za sveukupnu istoriju Jugoslavije. Ono što me najviše interesovalo bili su ratni zločinci i organizacija njihovog bekstva nakon monstruoznih zločina koji su počinjeni u NDH. Morbidno je fascinantna i organizacija zataškavanja zastrašujućeg genocida koji je počinjen u NDH. Kako je to uopšte moguće? Zbog čega su neki zločinci kažnjeni, a drugi nisu? Dugo sam proučavao slučaj Ante Pavelića, njegovo delovanje i maršrutu bekstva i kako su SAD gledale na Pavelića od 1930. do 1959. godine. Proučavao sam slučaj ubistva kralja Aleksandra u Marseju i istraživanje proširio na slučaj Ante Pavelića, dolazeći do komponente Pacovskih kanala. Nakon toga počeo sam da proučavam slučajeve drugih visoko pozicioniranih ličnosti u vladi NDH i njihova bekstva. Nedavno sam počeo da se bavim Artukovićem i njegovim bekstvom, čije je maršruta bitno različita od ostalih. On je otišao u Švajcarsku, potom u Irsku, a zatim u SAD. Krunoslav Draganović je zločince vodio u Đenovu, a odatle u Južnu Ameriku. Ali i mnogo drugih ratnih zločinaca je otišlo u Ameriku i počeo sam da radim na proučavanju tih slučajeva. Ranih 50-ih velikom broju katoličkih sveštenika omogućen je ulazak u SAD. Neki od njih su Franjevci, a neki od njih su imali ustaški background. To je deo istraživanja koje se također moraju obaviti.
Catholic priests who were allowed into the United States, some of these were Franciscans and some of them it appears to have had backgrounds with the Ustasha. And that's an area of new research that probably needs to be examined as well.
Čime je prema vašim uvidima Vatikanu omogućeno delovanje u kontekstu Pacovskih kanala?
What is the role of Vatican?
The Vatican position was based purely on communism. They believed that communism was the great threat to the Catholic Church, that the atheism of communism. And if communism spread throughout the world, there would be the destruction of Catholicism.
Pozicija Vatikana bila je zasnovana na komunizmu. Vatikan je verovao da je komunizam najveća pretnja katoličkoj crkvi. Ateizam i mržnja prema religiji sagledana je kao veliki problem za katoličanstvo. Oni su bili spremni da zaštite bilo koga ko se je predstavljao kao čvrst katolik. Američki katolički zvaničnik Patrick Early je, kada je referisao o slučaju Pavelić 1946. ili 1947. izjavio: bez obzira na zločin, mi štitimo naše. To je suština. Njih nije briga koliki je zločin i kakva je njegova priroda, a najvažniji rat za njih bio je sljedeći rat, hladni rat. Artuković je bio zaštićen od strane katoličkih zvaničnika. Pavelić je bio zaštićen od strane vatikanskih zvaničnika 1947. i 1948. SAD i Britanija delile su antikomunističku ideologiju sa Vatikanom i to je bio zajednički interes koji je omogućio bekstvo ratnim zločincima. Vatikan je veoma dobro znao šta se događa u Hrvatskoj. Papski legat je bio prisutan u Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata i izveštavao je Vatikan o tome šta se događa. Zbog toga je otvaranje vatikanskih arhiva u martu sljedeće godine od velikog značaja.
That's why the release of these Vatican documents in March of next year is going to be so very important.
Da li ćete istraživati vatikanske arhive iz Drugog svjetskog rata nakon što budu dostupni javnosti?
I hope to, because that's going to...
Nadam se da hoću. Iz tih dokumenata će se saznati šta je Vatikan znao, i to ne samo o dešavanjima u Hrvatskoj, već i u Poljskoj. To je također veoma interesantno, jer je Poljska izrazito katolička zemlja pod brutalnom nacističkom okupacijom. I Ukrajina je također veoma važna. Otvaranje arhiva predstavlja će mogućnost za istoričare da upotpune istorijsku sliku o dešavanjima u Drugom svjetskom ratu.
Da li otvaranje vatikanskih arhiva podrazumeva da je Vatikan u obavezi da obelodani svaki dokument ili samo ona dokumenta koja odabere pod svojim kriterijumima?
To je veliko pitanje. Kada vlade objave deklasifikovana dokumenta, ona su uglavnom brutalno redukovana. Ja posjedujem mnoga takva dokumenta. Možemo samo da se nadamo da će Vatikan saopštiti koje su dokumenta zadržana u tajnosti. To rade mnoge vlade. One priznaju postojanje dokumenta, ali zadrže pravo na njegovo neobjavljivanje. Ali ja se nadam da će objaviti dokumenta jer je to u interesu samog Vatikana. Pije 12. je veoma kontroverzna ličnost i u sveopštem interesu da se otkrije ko je on zapravo bio i kakva je njegova uloga u Drugom svjetskom ratu. Pije 12. se susreo sa Pavelićem odmah nakon što je postao poglavnik NDH. Susreće se sa teroristom, čovjekom kome je smrtna kazna bila presuđena u sudu u Eksu zbog umešanosti ubistvo kralja Aleksandra i ministra Luja Bartua, za pokušaj ubistva generala Žoržija i pokušaj ubistva policajca Gala u Marseju 1934. A ustanovljeno je da su to postigli zloupotrebom svog autoriteta, mahinacijama, prevarama i pretnjama. Šokantno je da je papa pristao da se sastane sa takvim čovjekom, a britanski ambasador u Vatikanu to i specijalno komentariše rečima da je za njega šokantno da papa prima u audijenciju čovjeka kakav je Ante Pavelić. To se veoma jasno vidi iz britanskih dokumenata.
Thank you. Britanci su međutim aktivno učestvovali u pacovskim kanalima.
They were. Their situation is a little different and there are British documents that I, perhaps since I've worked in their archives have been released, but when I was there they had not been released.
Jesu. Međutim, njihova dokumenta nisu bila deklasifikovana u vrijeme kada sam ja istraživao slučaj Ante Pavelića. Britanija je bila oslabljena država krajem Drugog svjetskog rata. I bilo je jasno da sada Amerika ima ogromnu snagu. Postojala su ograničenja u pogledu onoga što bi Britanci mogli da urade. Nema sumnje da su neke ustaše i ratni zločinci iz Hrvatske bili zaštićeni od strane Britanaca. Ja to nisam mogao da potvrdim iz samih britanskih dokumenata, ali to se pojavljuje u nekim drugim dokumentima, kao što je veoma vidljivo da su SAD veoma brzo okrenule glavu od Drugog svjetskog rata, priklanjajući se antikomunističkoj poziciji Vatikana i da su veoma strahovali da Italija ne postane komunistička zemlja na izborima. Ratni zločinci iz NDH su veoma glasno izražavali svoja antikomunistička uverenja, što je bilo dovoljno da ono što su proizveli prestane da bude činjenica od značaja.
And the leaders of the NDH really did aggressively claim that they had anti-communist credentials.
And could you describe for our listeners?
Glavni čovjek za pomoć u bekstvu ratnih zločinaca bio je Krunoslav Draganović. Da li su istraživanja koja se tiču njegove uloge iscrpljena?
Ne. Neophodno je novo istraživanje koje bi pokazalo kolikom broju ratnih zločinaca je pomogao da pobegnu. Ta kvantifikacija nije izvedena do kraja.
How many figures he helped. I think that's very important.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise. Don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me.
I don't wanna listen.
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj razgovaramo sa profesorom doktorom Robertom McCormickom, profesorom istorije na Univerzitetu Južna Karolina, autorom studije Hrvatska pod Ante Pavelićem, Amerika, Ustaše i hrvatski genocid u Drugom svjetskom ratu. Profesor McCormick je član Međunarodne ekspertske grupe GH700 previziji, čiji osnivač i direktor profesor dr. Gideon Grajf i jedan je od učesnika akademskog naučnog skupa posvećenog stradanju srpskog i jevrejskog naroda i razvoju kulture sećanja koji je održan u Jerusalimu 19. novembra 2019. godine u organizaciji Instituta za studije antiterorizma iz Herclije, Izrael, Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost iz Beograda, Centra za društvenu stabilnost i arhiva Vojvodine iz Novog Sada. Na ovom međunarodnom naučnom skupu učešće uzelo preko 30 eminentnih stručnjaka iz Srbije, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije i Holandije. Slušamo nastavak intervjua sa profesorom doktorom Robertom McCormickom. Kako je prema vašim uvidima bilo organizovano bekstvo Ante Pavelića?
Right. Pavelić escapes north out of Zagreb to Austria and documents seem to point that he spends some time in a convent in St. Gilgen, which is near Salzburg.
Pavelić je pobjegao severno od Zagreba u Austriju. Dokumenta pokazuju da je neko vrijeme proveo u katoličkom samostanu St. Gilgen blizu Salzburga. Vjerovatno je prešao italijansko-austrijsku granicu više puta, ali konačno se u aprilu 1946. godine odselio u Rim u pratnji ustaškog poručnika Dragutina Došena, gdje je sigurnost našao u Vatikanskom koleđu San Girolamo. Američka dokumenta pokazuju da se vozio u kolima sa vatikanskim tablicama, što je sprečavalo njihov pretres. Britanci su najverovatnije bili uključeni u njegov prelazak u Austriju i potom prelaske austrijsko-italijanske granice. Amerikanci su 1947. imali nalog za Pavelićevo hapšenje, ali ono nije ispoštovano, jer je stiglo naređenje pisano rukom na kome je pisalo ne dirati. To je veoma poznat dokument za poznavaoce ove tematike pod nazivom ne dirati.
And it is written in handwriting on the order, it says hands off. And it's a very famous document for those who know this field, it's the hands off document.
Ko je izdao to naređenje?
That's the problem. There are two officials that sign it. There are two American military officials who sign underneath it, the hands off.
Tu postoji problem. Dvojica američkih vojnih zvaničnika su ga potpisala, ali po mom mišljenju neko je drugi donio tu odluku, a ne oni. I to je problem sa Pavelićem. Ne znamo koje svrha donosi odluke. To ne možemo da vidimo.
We don't know who's making the key decisions. I know that the Americans are tracking him. I know that the Americans get a spy with placed in San Girolamo.
Možemo vidjeti da ga Amerikanci prate. Ubacuju špijuna u San Girolamo, ali ne vidimo ko je u američkoj hijerarhiji ili američkim strukturama zapravo doneo odluku da se Pavelić ne uhapsi. To naređenje je bilo doneto, ali hapšenje nije izvedeno, a iz dokumenta ne dirati bilo je kristalno jasno da ga Amerika neće uhapsiti.
And most likely someone is very disturbed, or maybe a group is very disturbed, that the arresting of Pavlić would foul the rat line, would mess up the rat line, because the United States has assets it's trying to get out of Europe.
Najvjerovatnije je neko bio veoma uznemiren da bi hapšenje Pavelića dovelo do pometnje pa i prekida pacovskih kanala, a Amerikanci su imali sredstva koje su željeli da iznesu iz Europe i oni su koristili Draganovića da dobiju pasoš za koji niko nije želeo ništa da zna, kako bi izašli iz Europe, i to su razlozi zbog kojih Amerikanci nisu željeli da uhapse Pavelića.
Sort of dodgy pass, dangerous pass, or a pass that nobody wants to hear about, to get them out of Europe. And so with that relationship, it would not have benefited the Americans in any way to have arrested him. Likewise, if the Tito regime faltered.
Osim toga, ideja je bila da bi, ukoliko bi želeli da destabilizuju Titov režim, što su neki Hrvati pokušali da urade odmah nakon rata, 1945., 1946., 1947., ovi hrvatski visoki zvaničnici iz NDH bi bili idealni za destabilizaciju. Bilo je to veoma skromno razumevanje Titovog režima, po mom mišljenju.
But that, I think, was a very poor reading of Tito's government. And Pavlić ultimately makes his way down to Genoa, where on a Red Cross passport he's able to reach Argentina.
Pavlić sa pasošem Crvenog krsta preko Genove odlazi u Argentinu, gde se već nalazi znatan broj ličnosti iz NDH, koji su već prošli kroz pacovske kanale. Vlada NDH je imala ozbiljan novac konfiskovan od žrtava, konfiskovanih imanja Jevreja i Srba i sve njihove imovine do koje su dolazili nakon njihovog ubistva. To otvara veoma važno pitanje porekla i količine tog novca koje je pomogao u bekstvu i daljem životu najokorelije ratne zločince.
The escape and help finance the establishment of a new life in Argentina or wherever it may be. And so it's doubly horrible.
To je dakle dvostruko užasavajuće. Ne samo što su poubijali monstruozno toliko ljudi, već sada koriste njihovo bogatstvo da pobegnu od svake odgovornosti za te zločine i šta više žive luksuznim životom do kraja. To je duboko nepravedno i zastrašujuće.
You know, in these kinds of nefarious, these kinds of ways, they're terrible. But what Pavlić does is, you know, there's a great desire to reestablish a sort of a Croatian government in exile.
Pavelić je imao veliku želju za uspostavljanjem hrvatske vlade u egzilu. Nije se krio. Lako ga možete naći 1950. i 1951. ali je izgubio kontrolu nad hrvatskim pokretom za nezavisnost najkasnije sredinom 50-ih, kada su hrvatski pokreti za nezavisnost uspostavljeni i delovali u Španiji, Australiji i Argentini kao kompetitivni. Pavelić nije više imao kontrolu nad tim i gubio je ugled. Pokušani atentat na Pavelića 1957. ne zna se još uvijek pouzdano koga je izveo.
1957, there's an assassination attempt on his life. There's still question about who actually carried it out. I do believe it was Yugoslav government authorities that carried it out.
Verujem da su to uradili agenti jugoslovenske vlade. Pokušao sam da dođem do dokumenata koji bi pokazali ko je to uradio, ali nisam uspeo. Pavelić je bio ranjen, ali je u svojoj pižami dao intervju za Parimač.
with his picture and everything in his pajamas sitting in bed. And he does an interview for Paris Match magazine. You could pick up Paris Match magazine in 1957 and see a picture. 2 weeks after his wound, he escapes.
Dve nedelje nakon atentata, Pavelić je pobegao. Kako američka dokumenta pokazuju, preko Anda za Bliski istok, a odatle u Španiju, gdje se nalazi od 1958. i 1959. Frankova vlada ga je štitila posljednjih godinu i pol. Umro je u Madridu, mirno, u Njemačkoj bolnici, 28. decembra 1959. godine, u 71. godini života.
And of course he dies in Spain peacefully, and oddly enough he dies in the German hospital in Spain in 1959. It's hard to make that up, isn't it? And of course he's buried there.
As a historian, tell me, what do you think of the classification as the method?
Šta kao historičar mislite o tajnosti dokumenata, pravoj svrsi tajnosti i tajnosti kao metodu kontrole istorije u orvelijanskom smislu?
To historians, it is enormously frustrating.
Tajnost dokumenata je apsolutno frustrirajuća. Ne samo da se dokumenta drže u tajnosti iz čitavog niza razloga, već kada se deklasifikuju. Tako su redigovana da kao i da nisu deklasifikovana. Tu je i treća grupa dokumenata koji se uništavaju. Dokumenta kontraobaveštene jedinice sa kojim sam ja sarađivao istražujući pacovske kanale su uništena. Više ne postoje. Ta dokumenta su bila zlatni rudnik za ovu temu.
We don't have their daily documents, which would have been a gold mine for the rat line, but they're gone.
These which are, kind of documents are missing?
O kojoj se jedinici radi?
These were documents of the 430th Counterintelligence Corps, which was a part of the United States Army after World War II, which was involved with the rat line.
To su dokumenta kontraobaveštene jedinice, koja je bila deo vojske SAD posle Drugog svjetskog rata i koja je bila uključena u pacovske kanale. Ta dokumenta više ne postoje. Vi možete da vidite neke od njihovih dokumenata preko drugih dokumenata u kojima se spominju, ali te originalne dokumentacije više ne.
You can see, you can get to some of the documents through another document where you can see what's happening, but the unit documents don't exist anymore.
So history is always.
U pitanju je savršen mehanizam za kreiranje orvelijanske istorije.
So history can be, yes, it can be reinterpreted and changed and what have you.
Apsolutno. Istorija na taj način može biti interpretirana, promijenjena. Šta god vam je potrebno. I to je zaista frustrirajuće. Na sreću, u SAD su dokumenta o ratnim zločincima učinjena dostupnim, premda je bilo potrebno veoma mnogo vremena da se to dogodi.
Fortunately, the war criminal documents in America have been made available, and they're still, you know, but that took a very long time for that to happen.
And what do you think of Julian Assange that completely destroyed that method of...
Right, he did.
Šta kao historičar mislite o Julianu Assangeu i Wikileaksu, koji je, ukinuvši tajnost dokumenata, omogućio svetskoj populaciji da stekne prave uvide u događaje i načine na koje se oni odvijaju, glavne aktere, i s mesta postavi pitanje o njihovoj odgovornosti?
I think historians will study this period as almost a revolution. Previously, the states had powers to control so much information and to keep so much information back.
Mislim da će historičari proučavati ovaj period kao revolucionarni. Države su prethodno imale moć nad kontrolom informacija,
a Assange je taj model jednostavno oduvao, pokazujući događaje onakvim kakvi oni zaista jesu. WikiLeaks je prelomna tačka u istoriji. Sistem se veoma agresivno postavio prema Assangeu kako bi od njega napravio primjer, ali vjerujem da je to veoma loše i da ne uživa novu moć medija koja nas je okružila sa svih strana u pozitivnom i negativnom smislu, jer je danas moguće u potpunosti izmisliti događaje i medijski ih predstaviti kao realnost. To je veoma opasno ne samo za razumevanje sadašnjosti, već je u kontekstu neprekidne manipulacije događaja i dokumenata biti potpuno nemoguće u budućnosti imati dobro razumevanje prošlosti. Istorijska nauka bi na taj način izgubila svaki smisao.
We think it's hard to find the correct histories and the proper histories today with the best objective observations we have. When things are manipulated constantly like that, documents are manipulated constantly, it will be impossible in the future to have a good understanding of the past.
Slušali ste emisiju Kontrapunkt u kojoj je gost bio profesor dr. Robert McCormick, profesor istorije na Univerzitetu Južna Karolina, autor knjige Hrvatska pod Ante Pavelićem, Amerika, Ustaše i hrvatski genocid u Drugom svjetskom ratu. Profesor McCormick je član međunarodne ekspertske grupe GH700 previziji, čiji osnivač i direktor profesor dr. Gideon Grajf i jedan od učesnika međunarodnog naučnog skupa posvećenom stradanju srpskog i jevrijskog naroda i razvoju kulture sećanja, održanog u Jerusalimu 19. novembra 2019. godine. Tekst čitao Miroslav Vujičić. Emisiju realizovali muzički urednik Ivana Đorđević, tonska režija Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.